Jeg ved ikke, hvordan I har det, men nogle gange sådan er det i mit liv, at når jeg renser mig selv og tænker på, hvem jeg er i forhold til Gud, så kan det godt være, at det nogle gange fylder mig med, hvis jeg tager tid til det, fylder mig nogle gange med nogle overvejelser omkring mit liv. Og det er det, der er bygget op til den her prædiken her. Og jeg kalder det ingen billig noget. Og det kan ikke være billigt, fordi jeg har taget billeder her fra symboler fra korsfæstelsen, tornekronen, korset, en hammer og nogle navler. Og når det går op for os, hvad det har kostet Jesus at gøre det her for os, så ved vi, at der er ingen billig noget. Men det er et udtryk, som en meget kendt tysk teolog og præst, som hed Dietrich Bonhoeffer, i 1937, han brugte det her udtryk, fordi han oplevede i den kirke, eller i den kirkebevægelse, som han var præst i, at man var kommet ind i et punkt, hvor man prøvede at drage fordele af Jesu gerning, uden at være villig til at lade det få en forvandlende effekt i deres liv. Så det blev billigt, det var omkostningsfuldt at kalde sig en kristen. Og det er det, som han arbejdede med, og det som jeg så fik mig selv til at reflektere over, og specielt med hensyn til min søn, det var at tænke på det, er jeg virkelig ægte Gud? Er jeg virkelig ægte, når jeg bekender min synd over for dig? Eller er jeg egentlig villig til at gøre det igen, og derved hykler i den måde, jeg gør det på? En anden vinkel kan være i vores forhold til Gud, at vi føler, at vi har skammet os så meget, at vi kan simpelthen ikke komme over det. Og det kredser rundt over os. Og vi bekender vores synd, og vi bekender til Gud, men vi kan ikke slippe det. Og vi er bange for, at selvom vi har sagt ordene, og vi tror, vi har gjort det rigtigt, så er vi bange for, at Gud vil stå over for Gud en dag, og han vil straffe mig. Det er jo de ting, som vi skal arbejde med i dag. Og jeg vil gerne slå fast helt klart indledningsvis. Når vi er en kristen kirke, så forkynder vi frelse. Vi forkynder, at der er en redning for alle mennesker. Og at det, som kristendom sørger for, at der findes tilgivelse her i verden, og det er gratis. Gud giver det, som han gav den lille Theodor, som en gratis gave til os. Og når vi virkelig tilegner os de her ting i vores liv, og det får en effekt i os, jamen så er vi inde i det, som er kristendom. Også på trods af, at vi falder. Jeg kan godt tænke mig at tage sådan en grundlæggende tekst omkring det her med tilgivelse. Og læse den. Og det er fra 1. Johannes' bog og kapitel 1. Johannes begynder den her bog, og han begynder med at sige, at Jesus var virkelig. Jeg har set ham. Jeg har hørt ham. Jeg har rørt ved ham. Og så går han videre til at forklare, hvordan man kommer ind i et fællesskab med den her virkelige Gud. Og det er her, vi tager den fra teksten i 1. Johannes' kapitel 1, vers 5. Og dette er det budskab, som vi har hørt af ham og bringer videre til jer. At Gud er lys, og der er intet mørke i ham. Hvis vi siger, at vi har fællesskab med ham, men vandrer i mørket, lyver vi. Og gør ikke sandhed. Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden. Og Jesu, hans søns, blod renser os fra al synd. Hvis vi siger, at vi ikke har synd, fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Men hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os fra al uretfærdighed. Hvis vi siger, at vi ikke har syndet, gør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i os. Mine børn, dette skriver jeg til jer, for at I ikke skal synde. Men hvis nogen synder, har vi en talsmand hos faderen, Jesus Kristus den retfærdige. Han er et sonoffer for vores synder, ikke blot vore, men for hele verdens synder. Jeg begyndte med en ret ekstrem beretning om en ung kvinde, jeg kender. Og hun er en kristen kvinde, og så var det, at hun var på en kristen ungdomslejr, og hun blev krænket seksuelt på den lejr. Den, der krænkede hende, var en ungdomsleder, en ung familiefar og præstens yndling, fordi han var et rigtig mandfolkkristen og var politimand. Og den her frygtelige oplevelse sker til den her unge kvinde på den her lejr. Og vi er altid opmærksom i vores kirke, at fordi vi er syndere, så kan sådan noget ske. Og vi gør alt, hvad vi kan på vores lejre, at det aldrig må ske på nogle børn, som er blevet skadet i vores varetægt. Men det kan ske, og det skete. Hvad var reaktionen for denne her unge kvinde? Hvad var hendes dilemma? Hendes dilemma var det her, skal jeg skjule det, eller skal jeg fortælle? Og så er nogle tanker, som det her har gået igennem hende. Indledningsvis måske selvbebrejdelse. Jeg skulle have gjort mere for at forhindre det her, at det skulle ske. Måske rationalisering. Jeg har sikkert fortjent det her, fordi jeg tillod, at han fik for meget opmærksomhed. Og jeg nød den opmærksomhed. Og så går det over til den der vrede indvendigt. Den her hævnfølelse. Han skal straffes. Hvor våger han at misbruge mig på den måde? Og så tænker hun videre, og så er der en vis opgivenhed, der kommer over hende. Og så siger hun, kom nu over det. Der er sket langt værre ting for andre mennesker. Kom nu over det. Men hun kan ikke komme over det, fordi der er en væmmelse over hendes liv. Og hun føler, jeg er ødelagt, jeg er beskidt, og jeg væmmes af skam. Og det er det, der sker for et ungt menneske, når de bliver krænket på den her måde. Og hvad skal de gøre? Skal de skjule det? Skal de fortælle det? Til sidst, så gjorde hun det rigtige, og hun fortalte sine forældre, og de gjorde det rigtige, og de gik til præsten i kirken. Præsten var lamslået og sønderknust. Og han tænker, hvordan kommer jeg til at ordne det her på den rigtige måde? Og han vidste, at han skulle konfrontere den her politimand. Og da han konfronterede ham, så indrømmede han det med det samme, at det var sket. Og præsten tog ham så ind og fik ham til at bekende sin synd over for Gud. Og det gjorde han, og han gjorde det velvilligt. Han var også en kristen. Og efter det var sket, så gik præsten til forældrene. Og så siger han til dem, at nu er det i orden. Jeg har talt med ham. Han har bekendt sin synd. Vi har gået igennem 1. Johannes' brev, vers 9 og 10, og han har bekendt det over for Gud, og han har fået tilgivelse fra Gud. Men forældrene, de accepterede ikke det. Det var ikke en tilfredsstillende løsning. Og de sagde så meget klart, at de ville angive politimanden, fordi han havde krænket deres datter. Og de ville også gøre det, fordi de ønskede at beskytte alle andre unge, der kom i den der ungdomsgruppe. Hvad med dig? Hvad vil du gøre? Der er tre reaktioner, som kristne kan have på det her. Og en af dem kom fra forældrene, og det er det her omkring billig nåde. Og her, når vi læser i Johannes' brev, så siger han, hvis vi siger, at vi har fællesskab med Gud, men vandrer i mørket, lyver vi. Vi gør ikke sandheden. Og deres reaktion, det var, at politimanden, men også at præsten, lod politimanden slippe fornemt. Han havde krænket deres datter, og de følte bare, at det her var en overfladisk syn på synd og syndsbekendelse. Det slet ikke gik dybt nok. Og han bekender, siger de, at Jesus har betalt hans synd. Ja, men hvad hvis han forsynder sig igen? Så gør han bare det samme. Det går ikke. Folk får en oplevelse af ansvarsfrihed, og det kan slet ikke lade sig gøre. Vi kan ikke stå inden for det her. Så det var den ene reaktion på det her. Præstens reaktion, det var forældrene, de praktiserer noget og lov. Og de er loviske, og de er dømmesyge, og de siger, de tror på Guds nåde, men når det kommer til stykket, så forholder de sig til loven. De vil have hævn, de vil straffe den her angrende mand, og de vil bruge loven til at styre menighedslivet i vores kirke. Så det var hans reaktion. Hvad er så Guds svar? Guds svar på det her, det er, at han tager krænkelse meget, meget alvorligt. Så alvorligt, at Gud siger, at det bliver gjort imod ham, det du har gjort mod en anden. Det bliver gjort imod Gud. Og han anerkender fuldt ud, hvad dette offer, denne her unge kvinde, har oplevet. Han mærker det, og han kender den smerte, som hun gennemlider. Og han er vred. Gud er vred over synd, fordi det ødelægger det gode i hans skaberværk. Og han holder den skyldige ansvarlig. Men han har en løsning. Og det er derfor, du og jeg kan sidde her i dag. Der er en løsning. Der er en løsning også for krænkeren. Og vi vil se, jeg udtrykker det som Kristi lov. Vi vil se det bygget op på tre faser. På den ene side opretholder Gud sine hellige standarder. De er sat ind i verden til at opbygge mennesker, at bevare Guds ære, beskytte mennesker. Den anden ting, anden fase, det er, at han sender Jesus for at løse både offerets og krænkerens problem. Og det tredje, det er, at vi, og det er de gode nyheder, det er derfor, vi kalder det evangelium, det er gode nyheder. Hvis vi bekender og kommer ind i et hengivet forhold til Jesus Kristus, både enten om vi er krænker, eller vi er som offer, så kan vi finde helbredende, genoprettende liv med ham. Det er ikke billigt noget, vi forkynder. Vi tager synd rigtig alvorligt, fordi Gud tager synd rigtig alvorligt. Men det er ikke evangeliet og loven, som vi prøver at få til at styre vores menighedsliv. Det er noget helt andet. Det er et forhold til Jesus Kristus. Det er det, vi kalder Kristi lov. Og ved at han indfører sit liv ind i vores liv, så bliver det anderledes. Lad os gå igennem de faser. Jeg har den glæde, måske nogen af jer er med, at jeg læser igennem det gamle testamente i øjeblikket. Vi har den her bibellæseplan, vi kommer til 4. Mosebog kapitel 9, hvis ikke du er nået så langt, så kan du komme op på mærkerne. Men det er jo fantastisk. Men jeg ved ikke, hvis du er med i den her bibellæseplan, så er det også rigtig vanskelige tekster. Og nogle gange kan man sidde og så sige, hvad kan jeg bruge det her til? Hvad kan jeg bruge det her til? Og der har jeg fået utrolig meget glæde af Joyce Dix' bibelnoter, som du kan downloade fra vores hjemmeside. Og læse de der bibelnoter, for Joyce har en evne til at se, hvordan du og jeg kan bruge det her i det 21. århundrede og omsætte det til vores eget menighedsliv og vores egen personlige liv. Det er godt at læse det gamle testamente. Det er rigtig, rigtig godt at læse det, og det er rigtig alvorligt, at vi læser det, fordi vi får et indtryk af, hvem Gud virkelig er. Og vi får virkelig et indtryk, som der står her, at Gud er lys, og der er intet mørke i ham. Gud er en hellig Gud, og når vi ser i det gamle testamente, at han skal bo sammen med sit folk, så viser han sin hellighed på meget konkrete måder. Han udtaler meget klart, at der skal være en ærefrygt for Gud, og når han bor sammen med sit folk, så skal de forstå, at han er hellig, og de kan ikke bare komme, som de vil. Han er adskilt fra dem. Og det var, der er et tabernakel, eller et bolig, det som blev templet i sin tid. Og man kunne ikke bare komme ind i det tempel. Fordi Gud var i det tempel. Og det var farligt og alvorligt, når man kom til Gud. Og Gud udtrykker på den her måde, at han er så ren. Han er lys, og der er intet mørke i ham. Hvis der er noget mørkt i mig, og jeg kommer i kontakt med Gud, så dør jeg. Det er ligesom at røre ved højspændingsledninger. Jeg vil slet ikke kunne overleve. Og når der sker et brud på mit forhold med sådan en hellig Gud, jamen så er det rigtig omkostningsfuldt. Et offerdyr måtte lade livet og være stedfortrædende offer i stedet for mig. Det kostede liv at forsynde sig mod Gud. Så det er jo den ene ting, som det gamle testamente meget, meget klart slår fast for os. Den anden ting, der kommer ud i som tredje Mosebog specielt, det er en masse love omkring, hvad de skulle spise, hvilket tøj, hvordan deres tøj skulle være, hvilken frisyr de havde. De måtte ikke gøre noget med deres skæg og sådan nogle ting. En helt masse love, som man må sige, hvad har jeg brug for det for? Men Joyce er rigtig god i sine bibelnoter, fordi hun kommer ind, og så viser hun, hvad de her love er egentlig symboler på nogle åndelige ting. Så hvad jeg spiser, hvad jeg ser fjernsyn med i aften og kigger på i aften, hvad jeg lader mit liv indtage af ting, eller hvad jeg har på min bogreol, hvilke ting, der præger mit liv, det er min åndelige mad. Hvordan påvirker det mig? Og med hensyn til mit tøj, hvordan oplever mennesker mig? Oplever de mig som en sur gammel mand? Eller oplever de mig som en omfavnende, opbyggende og seriøs person, som de kan have tillid til? Så den måde, vi klæder os på, den måde, vi giv os på, det er alt sammen et udtryk for, hvordan Gud vil udskille Israel i verden til at gøre dem til et anderledes folk. De var adskilt til Gud. De skulle være bevidst om deres kald. De var et helligt præsteskab, som skulle vidne om Gud i verden. Og derfor så var de her ting vigtige. Så den anden ting, der har slået mig i min læsning, det er den her sygdom, som bliver udtrykt som spedalsket. Den her hudsygdom, den er synlig. Man kan se den. Og det er en farlig, smitsom sygdom. Og det er noget, hvor der gør nogle rigtig alvorlige regler omkring de her ting. For at det ikke skal besmitte hele lejren. Så man blev sat i karantæne. Hvis man havde det, så blev man sat uden for lejren. Man skulle klæde sig på en vis måde. Man skulle sige ting omkring sig selv. Man skulle sige uren, 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 når folk kom i nærheden af en. Og egentlig er det bare et tegn på synd. Det er et symbol på synd. Et symbol på, at synd er noget, der er destruktivt, smitsomt, ækelt. Det er noget, vi skal ud af. Det er noget, vi skal afsky. Det er noget, vi skal komme væk fra. Men det er rigtig omkostningsfuldt at komme ud af det. Så på den her måde, igennem det gamle testamente, så fortæller Gud os, hvordan det er at være sammen med en hellig Gud. Og vi har brug for det, fordi ellers kan vi nemt komme over i det, vi kalder billig noget. Men det er jo ikke løsningen. Det her er problemet. Det er, at jeg er ikke hellig, og Gud er hellig. Men Gud kommer med sin løsning. Og det er så den anden fase i det, som vi læste fra Johannes. At Guds løsning er denne her, at han sender sin søn Jesus for at tage sig af krænkeren, og tage sig offret. Prøv at læse, hvordan han løser det. Hvis nogen synder, har vi en talsmand hos faderen, siger Johannes. Jesus Kristus, den retfærdige. Det, der sker, når jeg synder, selvom jeg ikke oplever det, så det, der egentlig sker, det er, at jeg bliver ført ind i Guds himmelske højesteret. Og foruden mig, så er der tre andre personer, som står derinde. Der er en anklager, der er en forsvarer, og der er en dommer. Lad os tage dem hver især. Anklageren, det er djævlen. Djævlen, ordet djævel, det betyder anklager. Og han står der, og han ved alt, hvad jeg har gjort. Og han anklager mig. Og min samvittighed genkender, hvad han siger, og jeg er enig med det, og jeg kan ikke komme ud af det. Han hader mig. Og han hader Gud. Og han ved, at han kan aldrig retfærdiggøre sig selv. Så Satan, som betyder fjende, Satans mål i det her liv, det er at rive alt ned, alt fra Gud. Rive alt fra Gud, således at hvis han kommer til at dø, så skal alle dø sammen med ham. Det er hans mål, og det er derfor han anklager. Og han har to stærke kort. Det ene stærke kort, det er, at jeg er en synder. Det andet stærke kort, det er, Gud er retfærdig. Men han er ikke den eneste, der er der. Den anden, der er der, det er en forsvarsadvokat. Talsmanden, som er hos faderen. Og Gud har givet os verdens bedste forsvarsadvokat. Og han er i stand til og villig til at føre din sag. Så det er super. Men der er en betingelse. Og betingelsen er, at han repræsenterer kun skyldige mennesker. Kun de skyldige, han vil repræsentere. Og du skal indrømme, at du er skyldig. Fordi ellers kan du ikke få del i hans virke. Så det er betingelsen. Og så er det, at når han forsvarer, så er det ikke kun fordi, han kan trylle Gud. Og han er så god til at argumentere. Og han kan give alle de der gode grunde til, hvorfor Svend gjorde det her. Han blev sendt på kostskole, da han var 7 år gammel. Hans forældre var ikke nærværende. Og alle de her ting. På ingen måde. Han bruger slet ikke tid på de ting. Han bruger tid på én ting. Og det er, for uden at være forsvarer, så er han selve forsvaret. Og han peger på sine navlemærkede hænder, sin stik i sin side, og hele den omkostning, han har betalt for den lille, skyldige Svend, kan gå fri. Og fordi han gør det, fordi hans offer er mit stedfortrædende offer, han har betalt det, jeg ikke kan betale, og hans rene liv soner for alt min synd, kommer han aldrig til at tabe en sag. Det er fuldbragt, han har gjort det. Den tredje person, som er her i den her højesteret, det er dommeren selv. Og det er ikke nogen letsindig dommer. Gud er ikke sådan en, som bare frikender enhver forbrydelse. Sådan er Gud ikke. Tænk på en dommer i den her verden. Hvis der var en dommer, der var kendt for at frikende al forbrydelse, jamen så vil alle voldtægtsforbrydere, alle krænkere, vil gå til den. De vil altid blive frikendt. Og hvordan vil det virke? Det vil give kaos. Og hensynet til krænkelsen og offret vil slet ikke blive taget hensyn til. Men sådan er Gud ikke. Gud er fuldstændig retfærdig. Og han ved lige præcis, hvad jeg har gjort. Og han er enig i anklageren, dom over det, og jeg må bare sige, jamen det er rigtigt. Og han kan ikke fifle. Han kan ikke sige, nå, Vibeke, hende kan vi lide. Svend kan vi ikke så godt lide. Så Vibeke, det er okay for Vibeke. Men Svend, det går ikke. Han skal lige sådan stege lidt. Sådan er han ikke. Han fifler ikke. Vibeke er skyldig, Svend er skyldig, Samuel er skyldig. Vi er skyldige. Men den her dommer ønsker at frikende. Han ønsker at frikende. Jeg er ikke bange for, at han vil straffe mig igen. Han ønsker at frikende. Hvordan ved jeg det? Fordi han sendte Jesus. Han sendte det dyrebareste, han havde, for at du og jeg kunne gå fri. Så han vil ønsker at frikende. Han er ikke karrig med sin tilgivelse. Og hvis han kan se, at Jesus har betalt for din skyld, så går du fri. Domsafsigelsen, du kan vide den, i dag er klar. Når du står foran Gud en dag, og du har taget imod Jesus som din frelser, din herre, så er domsafsigelsen 10 kendes for ret. Du er frikendt. Frikendt. Så det er Guds løsning på det her. Men nu er vi ikke kommet til egentlig problemet med den unge dame og den unge herre. Hvad er det, så du og jeg skal ind og gøre ved det her? Og jeg vil prøve at tage det her og fokusere lige her til sidst på det her med vejen til frihed. Johannes siger, hvis vi bekender vores synder, er Gud trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os fra al uretfærdighed. Hvad betyder det? Hvad betyder det at bekende? Når jeg kommer ind for Gud og skal stå foran Gud, og når jeg lader tiden gå og lader synden blive renset i mit indre, og jeg lader mine tanker være henvendt til Gud, så siger jeg, Gud, du har ret. Du har ret. Jeg gjorde det. Det var forkert. Og jeg nævner det ved navn. Jeg kan huske en gang, jeg kørte i bil, og så ringede telefonen, og jeg tog den, og så sagde jeg er lidt ulovlig. Jeg taler i mobiltelefon. Kig det op for mig. Hvad mener du, lidt ulovlig? Enten er du lovlig, eller du er ulovlig. Du kan ikke være lidt ulovlig. Men min hjerne, den arbejder på den måde. Jeg kan altid finde sådan, lidt gode årsager til det. Gælder ikke. Jeg lyver. Jeg stjæler. Jeg gør noget forkert. Vi nævner det ved navn ind for Gud. Og så beder jeg Gud om at hjælpe mig angre det. Således jeg virkelig kommer til at afsky det, jeg har gjort, og slippe det. Og så vil jeg gerne gøre det, at hvis jeg har krænket en anden, at jeg ønsker at forlige mig med den, jeg har krænket. Så jeg afklæder mig fra mit gamle liv, og så beder jeg Jesus om at iklæde sig mit nye liv. Holder det? Kan jeg virkelig stole på det? Ja. Jeg kan stole på det, fordi der står ikke, Gud er barmhjertig. Gud elsker dig, så han skal nok tilgive det. Det står der ikke. Det siger Johannes ikke. Han siger, Gud er trofast, og han er retfærdig. Hvad betyder det? Gud holder det, han lover. Han er trofast. Så hvis Gud har sagt, at hvis du tager imod Jesus og lader Jesus betale din synd, så holder Gud sit løfte. Han er trofast. Og han er retfærdig. Hvis du skal betale en regning, og betaler den, og du får en kvittering, at du har betalt den, og så du går til det firma igen, så siger jeg har den her regning. Så siger, du har betalt. Nej, men jeg er ikke sikker på, her er regningen. Jamen, du har betalt. Hvis vi kommer til Gud sådan, og så siger, Gud, jeg har gjort det igen. Sådan. Svend, du har betalt. Jesus har betalt. Gud er retfærdig. Han kræver ikke betaling to gange. Hvis Jesus har betalt for dig, så er det betalt. Og når det sker, så tilgiver han dig. Og renser dig fra al uretfærdighed. Og det er ofte her problemet kommer. Jeg føler ikke, at jeg er renset. Så må du bruge tid. Så må du lade Guds ord tale til dig. Der står det meste af din uretfærdighed. Der står alt. Al uretfærdighed. Og mere end det siger Johannes, han betalte for hele verdens synd. Det betyder ikke, at alle automatisk bliver tilgivet af Gud. Det betyder dog, at enhver, som søger Jesus for at få tilgivelse, får tilgivelse hos Gud. Men lad os komme tilbage til vores to venner. Krænkeren. Hvordan klarer han den her problemstilling? Der er tre ting, han er nødt til at gøre. Han er nødt til at udtrykke sin undskyldning for Gud og for mennesker. Han er nødt til at tage det fulde ansvar for, hvad han har gjort. Og det tredje, han må gøre, han må søge forligelse og søge at genoprette eller godtgøre den her situation. Hvad vil han sige? Nu er jeg politimanden, jeg er krænkeren. Hvad vil jeg sige til den her unge kvinde? Hvis jeg har gjort det, som Johannes har sagt, så vil jeg sige sådan noget som følgende. Undskyld. Jeg har syndet imod dig. Jeg har såret dig. Jeg har krænket dig. Og jeg har gjort dig dybt fortræd. Jeg angrer, hvad jeg har gjort. Og jeg tager det fulde ansvar for min fejl. Jeg vil gøre, hvad jeg kan for at genoprette, hvad jeg har gjort forkert. Hvis det er en offentlig bekendelse, så gør jeg det. Hvis det er, at jeg mister mit job som politimand, så gør jeg det. Jeg vil tage den straf, som jeg har forbudt mig imod dig, og jeg vil tage den straf. Jeg vil gøre alt for at rette op på og udbedre den her situation for dig. Modtag dette som mit forsøg på at søge forligelse med dig. Jeg beder om din tilgivelse, men jeg kræver ikke, at du giver mig tilgivelse. Hvordan tror vi krænkeren vil modtage det her? Jeg tror, at en krænker, og specielt en kristen krænker, en krænket, og specielt en, som er en kristen, de vil mærke det sindelag. De vil mærke det hjertebrud, der er hos den her mand. Og så vil tage imod den angerfulde ydmyghed og vil tilgive. Jeg siger ikke, at vedkommende ikke skal tage sin straf, men vil tilgive. Det vil være nemmere for hende at gøre det. Og det er der, vi står med den her, det her budskab. Det er ikke billigt noget. Det er ikke billigt noget. Fordi det har kostet Jesus alt. Og dig som krænker, vil det også koste. Men det er en forvandlende noget. Fordi det er en mand, der har indset sin synd, bekendt det for Gud, bekendt det for mennesker, villig til at tage ansvar for det, og opleve, at Jesu forvandlende noget kommer ind i hans liv og gør ham fri. Indrøm, hvad han stod for, og gør ham fri. Samtidig med, så fortæller det ham og mig og dig, om at Jesus ønsker, at vi skal vandre i lyset. Vi skal ikke synde. Jeg skriver det her, for at I ikke skal synde, siger Johannes. Jeg skal vandre i lyset. Problemet er, når jeg vandrer, også når jeg vandrer i lyset, så bliver jeg ved med at falde. Og derfor har jeg brug for en stor advokat. Og han er. Også for dig. Skal vi bede. Himmelske Far, vi takker dig. Du er ikke en karrig dommer. Du er en dommer, som ønsker at give tilgivelse. Du elsker os. Du elsker alle mennesker. Og du har givet dit dyrebarste, for at vi skulle få lov til at gå fri. Tak, Herre Jesus. Tak, at du var villig til at gøre det for sådan nogen som os. Men du gjorde det, og det takker vi dig for. Herre, vi beder dig også om at hjælpe os at få gjort op. Hvis der er ting i dag, i mit liv, eller i andres liv herinde, som lægger en skygge over deres forhold til dig og over for andre mennesker, så beder jeg om, at du vil lade din hellige ånd bruge den her anledning til at tale til os, og vi får gjort op. Og Herre, så hjælp os også at leve i et forhold til dig. Vi takker dig for nadveren, som vi skal have nu, en anledning til at få bekendt vores synder. Modtag din tilgivelse. Og modtage dit nye, rene liv til at leve som en velsignelse i den her verden. Det beder vi om i Jesu navn. Amen.